Գլուխ 11-րդ. Լանյի ագարակի բակում կարքից իջնելով, Ռեյմոնը զգաց, որ սիրտը թուլանում է. Նա մտնելու էր մի տուն, որի հետ կապված էին այնքան սարսափելի հիշողություններ. Խոհերն ու կիրքը միաձուլվելով, կարող էին հաղթահարել սրտում գալարվող հուզմունքները, բայց այդ պահին խղճի խայթը նույնքան ուժգին էր իշխում, որքան ցանկասիրությունը. Առաջին մարդը, որին հանդիպեց, սեր Ռալֆ Բրաունն էր, իր ամփոփող որսորդական համազգեստով և շոտլանդացի լորդի նման շներով շրջապատված. Ռեյմոնին թվաց, թե իր դեմ կանգնած է այն նկարը, որի վրա ուշադրություն է դարձրել տիկին Դելմարի ննջասենյակում. Քիչ անց հայտնվեց գնդապետը, և նախաճաշը մատուցվեց, իսկ Ինդիանան չկար։ Բիլիարդի սենյակի առջևով անցնելիս, երբ Ռեյմոնը մտավ նախասրահ, վերհիշեց բոլորովին այլ առիթով տեսած նույն տեղերը, և այնքան վատը զգաց իրեն, որ նույնիսկ մոռացավ այդտեղ գալու նպատակը.
«Տիկին Դելմարը կտրականապես հրաժարվում է իջնել»,
դժգոհությամբ հարցրեց գնդապետը հավատարիմ Սառա Լլիևրին։ «Տիկինը վատ է քնել»,  պատասխանեց Լլիևրը։ «Իսկ նունը, ներեցեք, դարձյալ այդ գրողի տարածի անունը բերանս եկավ, ուզում էի ասել օրիորդ Ֆանին, պատասխանեց, որ տիկինն այժմ հանգստանում է»։
«Չի կարող պատահել. Հենց տոր տեսա նրան իր սենյակի պատուհանի առջև. Ֆանին սխալվում է. Գնացեք հայտնեք տիկնոջը, որ նախաճաշը մատուցված է. Կամ ավելի շուտ, սեր Ռալֆ, սիրելի բարեկամս. Չեիք կամենա անձամբ բարձրանալ և տեսնել, ձեր զարմուհին իրոք հիվանդ է»։
Եթե ծառայի կողմից դժբախտ աղջկա անվան պատահական արտասանումը ուժեղ ցնցեց Ռեյմոնին, ապա գնդապետի առաջարկությունը զայրույթի ու խանդի տարօրինակ զգացմունք արթնացրեց նրա հոգում։
«Նրա սենյակում»,
մտածեց նա,
«ոչ միայն նկարն է կախել, դեռ անձամբ էլ ուղարկում է. այս անգլիացին այնպիսի արտոնություններ ունի, որ ամուսինն անգամ չի օգտվում դրանից»։
Պարոն Դելմարը կարծես գուշակեց Ռեյմոնի միտքը։
«Թող ձեզ չզարմացնի»,
ասաց նրան։
«Պարոն Բրաունը մեր տան բժիշկն է, և հետո մեր զարմիկն է, անվեհեր երիտասարդ է, որին սիրում ենք ամբողջ հոգով»։
10 րոպե անցել էր, բայց Ռալֆը չէր վերադառնում։ Ռեյմոնն անհանգիստ էր, անտրամադիր, չէր ուտում։ Հայացքը անընդհատ դռան կողմն էր։ Վերջապես անգլիացին հայտնվեց։
«Ինդիանան իսկապես վատառող չէ»,
ասաց նա։
«Պատվիրեցի անկողին մտնել»։
Նա սեղան նստեց և հանգիստ տեսքով, մեծ ախորժակով սկսեց ուտել։ Նույնը կրկնեց գնդապետը։
«Անտարակույս ինձ չհանդիպելու պատրվակ է», մտածեց Ռեյմոնը։ «Երկուսը չեն հավատում հիվանդությանը, իսկ ամուսինը կնոջից ավելի շատ դժգոհ է, քան նրանով մտահոգված. հիանալի է, գործերս ավելի լավ ընթացք են ստանում, քան կարծում էի»։
Դժվար կացությունն ավելի ամրապնդեց կամքը, իսկ նունի պատկերը իսպարտ ջնջվեց այդ մռայլ կամարների տակ, որոնք առաջին պահին սարսափից գամել էին նրան տեղում։ Ռեյմոնը սկսեց տեսել միայն տիկին Դելմարի թեթևասաստ վերը այդ հարկի տակ։ Հյուրասենյակում, գործունյա մարդու տեսք ընդունած, զրուցում էր ու միաժամանակ ուսումնասիրում նրա ասեղնագործ ծաղիկները։ Նույնիսկ դիպավ մետաքսե թելերին, շնչեց նրա փոքրիկ մատների թողած բույրը։ Ինդիանայի սենյակում արդեն տեսել էր այդ ձեռագործ աշխատանքը։ Այն ժամանակ նա նոր էր սկսել, իսկ հիմա կերպասը ողողված էր ծաղիկներով, որոնք բացվել էին նրա տակ շնչից, ցողվել ամենօրյա արցունքով։ Ռեյմոնը զգաց, որ իր արցունքներն էլ են կախվել թարթիշներից, և ինչ-որ գաղտնի զգացման ներքո բարձրացրեց թախծոտ հայացքը այն մելամաղձոտ հորիզոնի վրա, որ Ինդիանա սովորություն ուներ նայել։ Նկատեց հեռավոր սերսիի սպիտակ պատկերը, որոնք առանձնանում էին սև հողերի տեսադաշտի վրա։ Գնդապետի ձայնը ընդոստ պոկեց նրան իր անուրջներից։
«Իսկ հիմա գնանք, սիրելի հարևան»,
ասաց նրան։
«Ժամանակն է, որ վարձահատույց լինեմ ձեզ և խոստումս իրագործեմ. ֆաբրիկան աշխատում է, իսկ բանվորները բոլորն էլ տեղում են.
ահա թուղթ ու մատիտ, կարող եք նշումներ կատարել, եթե կամենաք։
Ռեյմոնը հետևեց գնդապետին։ Լուրջ ու հետաքրքիր տեսքով ուսումնասիրեց ֆաբրիկան, դիտողություններ արեց, որոնք ապացուցում էին, թե քիմիայի բնագավառը և մեքենաշինությունը հավասարապես ծանոթ են իրեն։ Մեծագույն համբերությամբ լսեց պարոն Դելմարի անվերջանալի գիտական մեկնաբանությունները։ Համաձայնեց դրա մի քանի մտքերի հետ, միստերը չընդունեց, մի խոսքով այնպես ներկայացրեց, թե իբր ամեն ինչ խիստ հետաքրքրում է իրեն, այնինչ համարյա չէր մտածում այդ ուղությամբ, քանի որ մտքերը ամբողջությամբ կենտրոնացած էին տիկին Դելմարի շուրջ։ Ինչ խոսք, Ռեյմոնը գիտակ մարդ էր և գաղափար ուներ ամեն տեսակի հայտնագործություններից։ Բացի այդ, նա իրոք ուզում էր եղբորը օգտակար լինել, որն իր ամբողջ կարողությունը ներդրել էր նույնանման, բայց ավելի ընդարձակ ձեռնարկության մեջ։ Պարոն Դելմարի մասսագիտական իմացությունները միակ առավելությունը, որով օժտված էր այդ մարդը, հնարավորություն տվին Ռեյմոնին խոսակցության շատ հարմար թեմա ընտրել։ Սեր Ռալֆը վատ առևտրական էր, բայց խելացի քաղաքագետ։ Ֆաբրիկայում շրջելիս շատ կարևոր դիտողություններ արեց տնտեսական հարցերը կարգավորելու վերաբերյալ։ Բանվորները, տեսնելով, որ իրենց դիմաց կանգնած է բանիմաց մարդ, ջանացին պարզերես դուրս գալ, իրենց հերթին ցուցաբերելով խելք ու կարողություն։ Ռեյմոնն ամեն ինչ տեսնում էր, ամեն ինչ լսում, պատասխանում էր բոլոր հարցերին, բայց մտածում էր միմիայն իր սիրո մասին, հանուն որի եկել էր։ Երբ ֆաբրիկայի մեքենաների հետ կապված հարցերը սպառվեցին, խոսք բացվեց գետի հոսանքի արագության ուժի վերաբերյալ։ Դուրս եկան շենքից և բարձրանալով ամբարտակի վրա, ավակ աշխատակցին պատվիրեցին բարձրացնել ջրարգելակի փակիչները, որպիսի տեսնեն ջրի հոսքի տարբերությունը։ «Ներեցեք, պարոն», ասաց ավակ աշխատողը, դիմելով պարոն Դելմարին։ Նա ուշադրությունը կենտրոնացրել էր ջրի մակարդակի բարձրացման վրա, որը հասնելու էր 15 ոտնաչափի։ Այս տարի հասավ 17-ի։
«Երբ?»
«Հավանաբար սխալվում եք»,
ասաց գնդապետը։
«Ներողություն, պարոն, Բելգիայից ձեր վերադառնալու նախորեին էր, ավելի ճիշտ այն գիշեր, երբ օրիորդ նունին խեղտված գտան. Նրա մարմինն անցավ այն ամբարտակի տակով և կանգնեց այստեղ, պարոնի կանգնած տեղում»։ Այսպես ոգևորված խոսելով, բանվորը ցույց էր տալիս Ռեյմոնի ոտքերը։ Դժբախտ երիտասարդը դիակի պես գունատվեց։ Սարսափահար հայացք նետեց ոտքերի տակ հոսող գետին և տեսնելով ջրի մեջ արտացոլված դալուկ դեմքը, նրան թվաց, թե դիակը դեռ զարկվում էր ջրին այնտեղ, և եթե պարոն Բրաունը նրա թևից չբռներ և ափից չհեռացներ, ընկնելու էր գետը։
«Հնարավոր է»,
ասաց գնդապետը, որ ոչինչ չէր նկատել, նույնի մասին էլ չէր մտածում, և Ռեյմոնի հետ կատարված փոփոխությունը ոչ մի կասկածի տեղիք չտվեց։
«Արտակարգ դեպք է, իսկ ջրի հոսքի միջին ուժը… Բայց ինչ կատարվես ձեր երկուսի հետ»,
ասաց նա միանգամից, ընդպիչելով խոսքը։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց Սեր Ռալֆը։
«Շրջվելիս պարոնի ոտքը կոխեցի, ներեցեք, երևի շատ ցավեցրի»։
Սեր Ռալֆը այնպիսի հանդարտությամբ պատասխանեց հարցին և այնքան բնական շեշտով, որ Ռեյմոնն էլ համոզվեց դրանում։ Քաղաքավարական մի քանի խոսքեր փոխանակվեցին և զրույցը շարունակվեց։ Մի քանի ժամ անց Ռեյմոնը, տիկին Դելմարին չտեսած, մեկնեց լանիից։ Ամեն ինչ հուսացածից լավ էր։ Նա միայն վախենում էր Ինդիանայի անտարբեր հայացքից ու հանգիստ տեսքից։ Հաջորդ անգամ, երբ նորից այցելեց, ավելի լավ վիճակում չէր։ Գնդապետ այս անգամ մենակ էր։ Ռեյմոնը ամեն հնարք բանեցրեց, հրապուրելու նրան, և ճարկորեն, զարմանալի կերպով համաձայնեց նրա մտքերի հետ, գովեց Նապոլեոնին, որին չէր սիրում, բողոքեց կառավարության անտարբերության դեմ, որ անուշադրության էր մատնել մեծ բանակի հռչակավոր վետերաններին ու արհամարում էր նրանց։ Իր գաղափարներին հակասող մտքերի մեջ խորացավ այնքան, որքան հնարավոր էր ընդարձակվել, և բազմաթիվ դավանակներից ընտրեց այնպիսիները, որ կարող են շոյել պարոն Դելմարի հավատամքը։ նույնիսկ ինքն իրեն հակասեց, որպիսի կարողանա շահել նրա վստահությունը։ Ներկայացավ որպես աշխարհիկ, կերուխումներ սիրող, ուրախ, անտարբեր, անառակ անձնավորություն։
«Հազիվ թե կարողանա նվաճել կնոջս»,
մտածեց գնդապետը, նայելով հեռացող Ռեյմոնի հետևից։ Հետո ծիծաղեց ինքն իրեն ու եզրակացրեց.
«Հրաշալի տղա է»։
Տիկին դե Ռամիերը այդ ժամանակ Սերսիում էր։ Ռեյմոնը գովաբանեց տիկին Դելմարի հմայքտ ու խելքը, և առանց առաջարկելու, խորամանկորեն կարողացավ ներշնչել մորը, այցելել Ինդիանային։
«Իմիջայլոց»,
ասաց տիկին դե Ռամիերը,
«միակ հարևանուհին է, որին չեմ ճանաչում. Քանի որ ես եմ ավելի ուշ բնակվել այս վայրում, ուրեմն ես պետք է նախաձեռնություն հանդես բերեմ. Եկող շաբաթ միասին կգնանք Լանյի»։
Այդ օրը եկավ։
«Այլևս չի խուսափի ինձնից», մտածեց Ռեյմոնը։
Իսկապես, տիկին Դելմարն այլևս չէր կարող խուսափել ընդունելության անհրաժեշտ պարտականությունից, տեսնելով տարեց անծանոթ կնոջը կարգից իջնելիս, և անձամբ գնաց դիմավորելու նրան դղյակի սանդղամուտքի առջև։ Անմիջապես ճանաչեց նրա ուղեկցին, Ռեյմոնին, և հասկացավ, որ նա է խաբեությամբ հարկադրել մորը այս քայլին դիմելու։ Նրա սրտում ծագած դժգոհությունը ուժ ներշնչեց տիրապետելու իրեն և արժանավայել ընդունելություն ցույց տալու։ Տիկին դե Ռամիերին հարգանքով ու սիրալիրությամբ ընդունեց, բայց Ռեյմոնի հանդեպ ցուցաբերած սառնությունը այնքան մեծ էր, որ վերջինիս թվաց, թե այլևս չի դիմանա։ Նա վարժված չէր այդպիսի արհամարանքի, հպարտությունը խոցվեց, որովհետև անզոր էր դարձել դիմագրավելու այս վիճակը ու չէր կարողացել մի հայացքով Ինդիանայի մեջ փոխել իր հանդեպ ունեցած համահրանքը։ Այդ ժամանակ զվացնելով, թե ամենևին ուշադրություն չի դարձնում նրա կամակորությանը, կանանց մենակ թողնելու համար թույլատվություն խնդրեց ու գնաց այգի, պարոն Դելմարի մոտ։ Ինդիանան կամաց-կամաց զիջեց այդ կնոջ հրապույրին, ինչպես լինում է նուրբ խելքի, ազնիվ հոգուտեր անձնավորությունների ներկայությամբ, ներգրավվելով նրա կողմից առաջարկած թեմաների մեջ, և իր հերթին, տիկին դե Ռամիերի պես, ինքն էլ նրա նկատմամբ լցվեց բարությամբ, քնքշությամբ, ջերմությամբ։ Նա մայր չէր տեսել, իսկ տիկին դե Քարվախալը, ճիշտ է, չէր խնայում նվիրատվություններն ու հաջողախոսությունները, բայց հեռու էր մայր լինելուց։ Այդ էր պատճառը, որ հոգով ու սրտով կապվեց Ռեյմոնի մոր հետ։ Երբ Ռեյմոնը եկավ մորը տուն ուղեկցելու, կարգ բարձրանալու ժամանակ նկատեց, թե ինչպես էր Ինդիանան տիկին դե Ռամիերի մեկնազերքը հպում շուրթերին։ Խեղճ Ինդիանան որևէ մեկի հետ մտերմանալու պահանջ ուներ, նա մենակ էր ու դժբախտ։ Ամենափոքր հետաքրքրությունը և չնչին ուշադրությունն անգամ ոգևորությամբ էր ընդունվում նրա կողմից, և հետո մտածում էր, որ տիկին դե Ռամիերը կարող է Ռեյմոնի լարաստ հակարդից պաշտպանել իրեն։
«Կընկնեմ այդ հրաշալի կնոջ գիրկը»,
արդեն մտածում էր նա, «և անհրաժեշտության դեպքում ամեն ինչ կպատմեմ նրան. կաղաչեմ, որ փրկի ինձ իր որդուց, և մոր զգոնությունը կհսկի նրա և ինձ վրա»։ Այլ կերպ էր դատում Ռեյմոնը։
«Իմ լավ մայրիկ»,
մտածում էր նա Սերսի վերադառնալու ճանապարհին,
«նրա սիրալիրությունն ու բարությունը հրաշքներ են գործում. որքան եմ պարտական նրան, կրթությամբ, կյանքում ունեցած հաջողություններով, հասարակության մեջ գրաված դիրքով. ինձ պակասում է միայն երջանկությունը, որ կարող եմ ձեռք բերել նրա միջոցով Ինդիանայի նման կնոջ սիրտը շահելով»։
Ինչպես տեսնում ենք, Ռեյմոնը սիրում էր մորը, որովհետև շատ էր զգում նրա կարիքը, որովհետև բարեկեցիկ կյանք էր ապահովել իրեն։ Այդպես են սիրում իրենց մորը բոլոր երես առած երեխաները։ Մի քանի օր անց Ռեյմոնը 3 օրվա հյուրընկալության հրավեր ստացավ Սերսիի և Լանիի միջև գտնվող Բել Ռիվի հրաշալի կալվածքից, որ պատկանում էր Սեր Ռալֆ Բրաունին։ Շրջակայքի լավագույն որսորդների հետ Ռեյմոնն էլ էր հրավիրված այն գազանների որսին, որոնք ավերում էին սեփականատիրոջ այգիներն ու անտառները։ Ռեյմոնը չէր սիրում Ռալֆին, որսորդությունը նույնպես չէր հետաքրքրում նրան։ Բայց տիկին Դելմարը Զարմիկի տանը մեծ հյուրընկալության առիթով հանդես էր գալու տանտիրուհու դերում, և Ինդիանային տեսնելու հույսով պարոն դ Ռամիերը իսկույն համաձայնեց. Ամբողջ հարցն այն է, որ սեր Ռալֆը այս անգամ ոչ մի հույս չէր կապում տիկին Դելմարի հետ, վերջինս նախապես պատճառաբանել էր, որ հիվանդ է. Գնդապետը միշտ զայրանում էր, երբ մտածում էր, թե կինը զվարճանալու առիթներ է փնտրում, և ավելի էր զայրանում, երբ իր առաջարկությունից հետո Ինդիանան հրաժարվում էր դրանցից.
«Ինչ է, դուք ուզում եք բոլորին հավատացնել, թե ես փակի տակ եմ պահում ձեզ»,
ասաց նրան։
«Ձեր պատճառով Խանդոտ ամուսնու անուն եմ վաստակում, ծիծաղելի մարդու դերում եմ հանդես գալիս, այլևս չեմ ուզում շարունակել այս խաղը, բացի այդ, ինչպես կբացատրեք այս անտարբեր վերաբերմունքը ձեր զարմիկի հանդեպ, միթե սազում է ձեզ, չէ՞ որ մենք պարտական ենք նրան մեր ձեռնարկությամբ ու հաջողություններով, մերժել այդ քնչնչին մի ծառայություն, նա ձեր կարիքն է զգում, իսկ դուք թերանում եք. Չեմ հասկանում ձեր քմահաճույքները, ովքեր ինձ դուր չեն գալիս, միշտ օգտվում են ձեր բարեհաճությունից, իսկ նրանց, ում ես եմ համակրում, դժբախտություն ունեն ձեր հակակրանքին արժանանալու»։
«Ինձ թվում է, անտեղի եք հանդիմանում», պատասխանեց տիկին Դելմարը։ «Իմ զարմիկին սիրում եմ եղբոր նման, իսկ այդ բարեկամությունը վաղուց էր հաստատված մեր միջև, երբ ընդունեցիք այն»։
«Իհարկե, իհարկե, դրանք միայն գեղեցիկ խոսքեր են, ես շատ լավ գիտեմ, որ նրան, այդ խեղճ մարդուն, անզգա եք համարում. Նա ձեր աչքին ես ասեր անձնավորություն է, որովհետև սիրավեպեր կարդալ չի սիրում, և ինչ որ սատկած շան համար լաց չի լինում. Եվ հետո, խոսքը միայն նրան չի վերաբերում. Ինչպես վերաբերվեցիք պարոն դ Ռամիերին, որ աստված վկա հրաշալի անձնավորություն է»։ «Տիկին դ Քարվախալը ներկայացրեց նրան, դուք շատ լավ ընդունեցիք, իսկ ես դժբախտություն ունեցա բարեկամական կապեր ստեղծել նրա հետ, և անմիջապես հանձին նրա, տեսակ մի անտանելի մարդու, երբ նա այցելեց մեզ, դուք գնացիք քնելու. Ինչ է, ուզում եք վերաբերմունքի զուրկ մարդու դեր տալ ինձ, ժամանակն է այս ամենին վերջ տալու, և դուք էլ պետք է ապրեք բոլորի նման»։
Ռեյմոնը մտածեց, որ ծրագրերի իրականացման համար կարիք չկար շատ մեծ գորովանք հանդես բերել. անտարբերության սպառնալիքը համարյա բոլոր կանանց նկատմամբ, ովքեր հավատացած են, թե սիրված են, հաջողությամբ է պսակվում. Երբ եկավ սեր Ռալֆի տունը, առավոտվանից բոլորը արդեն որսի էին գնացել, իսկ տիկին Դելմարը գալու էր ընթրիքի ժամին։ Այդ ժամանակամիջոցին Ռեյմոնը սկսեց մտածել իր ծավալելիք հետագա գործողությունների մասին։ Ուղեղում մի միտք փայլատակեց. նախ և առաջ պետք է արդարացում գտներ, իսկ ժամանակը մոտենում էր։ Տրամադրության տակ երկու օր կար, և այսպիսով ժամանակի բաժանում կատարեց։ Օրվա մնացած մասը ավարտել նրա սրտում հույզեր արթնացնելով, հաջորդ օրը համոզել, երկու օր անց երջանկանալ։ Նայեց ժամացույցին և մինչև իսկ ժոպեներով հաշվարկեց ձեռնարկած քայլի հաջողության կամ պարտության հնարավորությունները։